ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, თბილისის დროით საღამოს 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან. კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. ჩემთან ერთად სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი იმყოფება. გაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მარიამი დაიწყებს, შემდეგ გაცემას მე გავუწყვები. მარიამ, საღამოშვიდობისა და გისმენ.
მოგესალმები, კობა, მივესალმები მსმენელს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ამერიკელი გენერალი ბოდი სიხთის ავღანეთში ყურანთან დაკავშირებული ინციდენტის გამო. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის მონაცემებით, გასულ წლის განმავლობაში მსოფლიოში 46 ჟურნალისტი მოკლეს. თბილისში გაიმართა პოლიტიკური კოალიციის ქართული ოცნების პრეზენტაცია. საქართველოში დაიწყო 20-ლარიანი ენერგო ვაუჩერის დარიგება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცხადებ. ავღანეთში საერთაშორისო ძალების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ჯონ ალენმა დღეს დაადასტურა, რომ უცხოელმა ჯარისკაცებმა, ალენის თქმით, არა მართებულად გადაყარეს ისლამური რელიგიური მასალა, მათ შორის ყურანის ეგზემპლარები. გენერალი ბოდიშ სუხთის ავღანეთის მთავრობას და ავღანელ ხალხს და აღნიშნავს, რომ შეურაც მყოფელი ქმედება განზრახ არ ჩაუდენიათ. გენერალ ალენის განცხადებით:
I've ordered an investigation into a report I received during the night.
გავეცი განკარგულება, ჩატარდეს გამოძიება მოხსენებასთან დაკავშირებით, რომელიც ღამით მივიღე, რომ აისაფის წევრებმა ბაგრამის საჰაერო ბაზაზე არამართებულად გადაყარეს დიდი რაოდენობით ისლამური რელიგიური მასალა ყურანის ჩათვლით. როგორც კი შევიტყვით, ამ ქმედების შესახებ დაუყოვნებლივ ჩავერიეთ საქმეში და ის შევაჩერეთ. მასალას, რომლის გადარჩენაც მოხერხდა, სათანადოდ მიხედავს შესაბამისი რელიგიური
ხელმძღვანელობა.
განაცხადა ავღანეთში საერთაშორისო ძალების სარდალმა. დღესვე ბაგრამის ბაზის გალავანთან გაიმართა დემონსტრაცია ყურანის შეურაცხყოფის გასაპროტესტებლად. აქციაში 2000-მდე ავღანელი მონაწილეობდა. დემონსტრანტების ნაწილმა აალებადი ყუმბარები ისროლა. ისმოდა შეცახილები სიკვდილი ამერიკელებს. ნატოს ჯარისკაცებმა საპასუხოდ რეზინის ტყვეები გამოიყენეს. საპროტესტო აქცია ჩატარდა ქაბულშიც. ორგანიზაცია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ინფორმაციით, შარშან მსოფლიოში 46 ჟურნალისტი მოკლეს. ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში პრესაზე თავდასხმები 2011 წელს. მასში ჟურნალისტების საქმიანობისთვის ყველაზე სახიფათო ქვეყნად სახელდება პაკისტანი, სადაც შარშან 7 რეპორტიორი გახდა ძალადობის მსხვერპლი. პაკისტანს მოყვებიან ლიბია და ერაყი 5-5 მოკლული ჟურნალისტით. ამავე ანგარიშით გასულ წელს დაპატიმრებული იქნა 159 ჟურნალისტი, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია გასული საუკუნის 90-იანი წლების შემდეგ. ახალ ცნობების საქართველოსე. თბილისში გაიმართა პოლიტიკური კოალიციის ქართული ოცნების პრეზენტაცია. კოალიციის წევრები არიან ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, რესპუბლიკური პარტია თავისუფალი დემოკრატები, ეროვნული ფორუმი და ასევე კონსერვატიული და ხალხის პარტიების ლიდერები ზია ძიძიგური და კობა დავითაშვილი. პრეზენტაციისას გამოქვეყნდა ქართული ოცნების სადამფუძნებლო დეკლარაცია, რომელშიც ნათქვამია, რომ წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნები საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი გზა გასაყარია, რომლის შემდეგ ქვეყანაში უნდა დაიწყოს მრავალპარტიული დემოკრატიის დამკვიდრება. კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით:
ხელისუფლებაში მოსული ქართული ოცნება დაასრულებს ავტორიტარულ მართველობას და პოლიტიკურ მესიანიზმს საქართველოში, განავითარებს ლიბერალურ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებულ ინსტიტუტებს, დაამკვიდრებს სახელმწიფო ორგანოთა დაბალანსებულ და კაწონასრულებულ მოდელს, რეალურ თვითმართველობას და მრავალპარტიულ პოლიტიკურ სისტემას.
განაცხადა დღეს პოლიტიკური კოალიციის ქართული ოცნების პრეზენტაციაზე ამ კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. ამ თემაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ისევ საქართველოს ცნობებით ვაგრძელებთ. სოფელ ერგნეთში გაიმართა მორიგი მეოცე შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მაძე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის პრეს-რელიზში აღნიშნულია, რომ შეხვედრის მონაწილეებმა იმშელეს ზოგად ვითარებაზე და ბოლოდროინდელ ინციდენტებზე სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე და განიხილეს შესაძლო უსაფრთხოების ზომები ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების შესრულებისას. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან ერთად ინციდენტების პრევენციისა და მაძე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრების ორგანიზატორია ეუთო. ერქნეთში შემდეგი შეხვედრა 20 მარტს ჩატარდება. დღეიდან საქართველოს მთავრობამ დაიწყო მოქალაქეებისთვის განკუთვნილი ოცლარიანი ენერგოვაუჩერის დარიგება. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ანდრია ურუშაძის განმარტებით, ვაუჩერი თბილისში არ გავრცელდება დაოსუფთავების გადასახადზე, რომელიც დახარჯული ელექტროენერგიის მიხედვით განისაზღვრება. ურუშაძის თქმით, ვაუჩერი ელექტროენერგიის გასდილი ხარჯის დასაფარად განკუთვნილი შეხავათია. ვაუჩერების დარიგების გამო დღეს პრესკონფერენცია ჩაატარა ლეიბორისტულმა პარტიამ. მისი გენერალური მდივნის სოსო შატბერაშვილის განცხადებით, მიხელ სააკაშვილმა პოლიტიკური აღსასრულის მოახლოება იგრძნო და ელექტროენერგიის ვაუჩერების სახით უცლარიანი წინა საარჩევნო ქთამის დარიგება დაიწყო. პოლსის უცხოეთზე ირანის სანგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გაეროს ექსპერტები, რომლებიც ამჟამად იმყოფებიან ირანში, არაპირებენ ბირთვული ობიექტების შემოწმებას. საგარეო უცხოების პრესმდივნის განმარტებით, ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები მხოლოდ მოლაპარაკებებს გამართავენ ირანელ ოფიციალურ პირებთან. მოლაპარაკებების მიზნად სახელდება გაეროსა და მაპატიეთ ირანსა და ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს შორის თანამშრომლობის გააქტიურება. თბილისის ევროზონის ფინანსთა მინისტრები შეთანხმდნენ საბერძნეთისთვის დახმარების მორიგი პაკეტის 130 მილიარდი ევროს მომცველი კრედიტების გამოყოფაზე. ამავე შეთანხმებით საბერძნეთის ობლიგაციების მფლობელ კერძო ინვესტორებს, უმეტესად ბანკებსა და საინვესტიციო ფონდებს, მოუწევთ აღარ მოსთხოვონ საბერძნეთს ვალების ნაწილის 100 მილიარდი ევროს გასტუმრება.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ვიდრე ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარსზე გადავიდოდე და მოგესალმებით ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ რეპორტაჟებს, მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს. ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკური კოალიციის წევრები და სამოქმედო პროგრამის თეზისები წარმოადგინა.
ხელისუფლებაში მოსული ქართული ოცნება დაასრულებს ავტორიტარულ მართველობას და პოლიტიკურ მესიანიზმს საქართველოში. განავითარებს ლიბერალურ დემოკრატიულ პირობებზე დაფუძნებულ ინსტიტუტებს და ამკვიდრებს სახელმწიფო ორგანოთა დაბალანსებულ და კატონაცრებულ მოდელს.
შემდეგ გადავინათლებთ ერგნეთში, სადაც ქართულ ოსური დელეგაციების შეხვედრა გაიმართა. დელეგაციებმა ურთიერთ პრეტენზიები გაცვალეს.
Я заявил, что мы не входим в обсуждение.
Мы განაცხადე რომ არ განვიხილავთ განაჩენს და მას ეჭქვეშ არ ვაყენებთ, რადგან შინაარს არ ვიცნობთ. მაგრამ მიგვაჩნია რომ ეს განაჩენი უკანონო იყო და ვთხოვეთ ქართულ კოლეგებს ამ ადამიანებს სამუდამო პატიმრობა კონკრეტული ვადით შეუცვალონ.
შემდეგ ვისაუბრებთ ანტინარკოტიკულ კამპანიაზე საქართველოში. გენერალური პროკურატურა წარმატებებზე საუბრობს.
ჩვენ ფაქტიურად ომი გამოუცხადეთ ნარკორეალიზატორებს. ეს შედეგად გამოიყო ის, რომ შეიზღუდა რეალიზაციის შესაძლებლობა, ბევრად ნაკლები ადამიანი არის დღეს ჩართული ამ დანაშაულში და ბევრად ნაკლები ადამიანი არის დღეს ამ სამის ქვეშ.
შემოგთავაზებთ რუსეთისა და საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ქართული გაზეთები პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე მოულოდნელი გამოჩენის ერთ დეტალზე ამახვილებენ ყურადღებას.
მონათხრობის მიხედვით საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თორნიკე გორდაძემ სხდომის წამყვანი იოზეფ იოფე საქართველოს პრეზიდენტის დაუპატიჟებელ სტუმრად მოხსენია ბაში და ადანაშაულა.
ეს მომზადებული გოქს ასევე ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე რეგიონებში აწუხებთ როგორც ცოფი, ასევე სხვა ისეთი დაავადებები, რომლებსაც მოსახლეობამ და ხელისუფლების ორგანოთა წარმომადგენლებმა, როგორც თვითონ ამბობენ რეგიონის წარმომადგენლები, ერთობლივი ძალისხმევით უნდა მოუარონ.
თაში საიდან შეხვდებათ, მე გადმოდის ციდან, ჩამოდის სოფლამდე ხომ იყო. გასულწელს იყო, ადრე არ იყო.
კაცემის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უწყვეტი. როგორც ახალიანების გამოშვებაშიც ითქვა, დღეს საქართველოში და პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა გახდა ქართული ოცნებისა და კიდევ ოთხი პოლიტიკური პარტიის მიერ კოალიციის დაფუძნება და ამ კოალიციის პრეზენტაცია. კოალიციას საკუთარ რესურსებს მოახმარენ რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, მათ ერთი გეგმა, მიზანდასახულება და ერთი სამოქმედო პრიორიტეტები აქვთ. 12 პუნქტიანი სადამფუძნებლო დეკლარაცია 21 თებერვალს საზოგადოებას თავად ბიძინა ივანიშვილმა გააცნო. ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ.
მაინც რა არის ის, რაც კოალიცია ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებულ პოლიტიკურ პარტიებს აერთიანებს და რის გაკეთებასაც ისინი ერთად გეგმავენ? 21 თებერვალს ეს კითხვა კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა თავად დასვა და თავადვე უპასუხა. როდესაც ქართული ოცნების სადამფუძნებლო დეკლარაცია ჩაიკითხა. სწორედ ამ დეკლარაციის 12 პუნქტში ჩამოაყალიბეს კოალიციის წევრებმა ის ძირითადი ამოცანები, რის გარშემოც გაერთიანდნენ. ქართული ოცნების მთავარი მიზანი ახლა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება. ამის შემდეგ განსახორციელებელი გეგმის რამდენიმე პუნქტი კი ასე გამოიყურება.
ხელისუფლებაში მოსული ქართული ოცნება დაასრულებს ავტორიტარულ მართველობას და პოლიტიკურ მესიანიზმს საქართველოში. განავითარებს ლიბერალურ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებულ ინსტიტუტებს და ამკვიდრებს სახელმწიფო ორგანოთა დაბალანსებულ და გაწონასრულებულ მოდელს, რეალურ თვითმმართველობას და მრავალპარტიულ პოლიტიკურ სისტემას. უზრუნველყოფს ქვეყნის უსაფრთხოებას, რეგიონალური პოზიციების გამყარებას, რისთვისაც გააღრმავებს ევროკავშირსა და ნატოსთან ინტეგრაციას და მონაწილეობას მიიღებს რეგიონალური მასშტაბის ეკონომიკურ და სამშვიდობო პროცესებში. დაიწყებს და შეუქცევაც გახდის ქვეყნის გამთლიანების პროცესს, რისთვისაც მოძებნის დიალოგის გზებს აფხაზებთან და ოსებთან, საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერით მიაღწევს კონკრეტულ შედეგებს რუსეთთან მოლაპარაკებებში.
განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. ამ პოლიტიკურ ძალას ყველაზე უკეთ ესმის, რა არის დღეს ქვეყნის მთავარი პრობლემა და როგორ უნდა გადაიჭრას ის. ასე დაიწყო კოალიციის პრეზენტაციაზე გამოსვლა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ და მიზნების ჩამონათვალიც განავრცო.
შეუშალოდ ხელია მიგრაციულ ნაკადს, რომელმაც საქართველო დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე დააყენა. სოფლის მეურნეობა, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება იქნება მთავარი ღერძი ჩვენი შიდა პოლიტიკური ეკონომიკური საქმიანობის. აუცილებელია ბიზნესმენებს, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესმენებს ჰქონდეთ უსაფრთხო კრედიტის მიღების შესაძლებლობა. ჩვენ დავანგრევთ იმ მონოპოლიებს, რომელიც ჩამოყალიბდა ქართულ ეკონომიკაში.
კოალიციის კიდევ ერთი დამფუძნებლისა და წევრის, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერის დავით უსუფაშვილის თქმით კი ქვეყანაში ამ ძალის მოსვლა საარჩევნო დემოკრატიის დამკვიდრებასთან უნდა ასოცირდებოდეს.
ჩვენ უნდა დავამკვიდროთ ეს ტრადიცია, რომ ყოველ 2-4 წელიწადში ერთხელ ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, ვინ დარჩეს ხელისუფლებაში, ვინ წავიდეს, ვინ რა დოზით და რა ხარისხით იყოს წარმოდგენილი თვითმმართველობის თუ ცენტრალური მართვის ორგანოებში.
ეროვნული ფორუმის ლიდერმა კახა შარტავამ კი აქცენტები საერთაშორისო არენაზე საქართველოს როლსა და ფუნქციაზე დასვა.
საქართველოს სახელმწიფოს სწორი სათანადო საერთაშორისო როლი და ფუნქცია არის მისი მთლიანობის გარანტი, ევროატლანტიკური ალიანსი, ევროკავშირი. ეს არ არის მხოლოდ ორგანიზაციები, რომელთა წევრობისთვის უნდა იბრძოლოს ქვეყანა. ეს არის სივრცეები, რომელთა ათვისების პროცესში უნდა მოძებნოს სწორედაც საქართველომ ის მისთვის კუთვნილი როლი და ფუნქცია საერთაშორისო ურთიერთობა და სისტემაში, ის შეთავაზება თავისი მხრიდან ავსიცეებისადმი, რომელიც იქნება ჩვენი სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნების გარანტი. და საქართველო უნდა იყოს არა საჯილდაო ქვა, არამედ მრგვალი მაგი და იმ პრობლემების მოგვარებისა, რომლის მოგვარებაშიც დაინტერესებულია ჩვენი სამეზობლო თუ ჩვენი პარტნიორები ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებში.
21 ივნისს ცნობილი გახდა, რომ კოალიციის პოლიტიკური საბჭოს წევრები იქნებიან ზვია ძიძიგური, დავით ბერძენიშვილი, ალექსი პეტრიაშვილი და ნოდარ ხატური. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ჩამოყალიბების პროცესი კი მარტის ბოლოსათვის დასრულდება. ამ დროსვე გამართება პარტიის პრეზენტაციაც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება იგი საქართველოში ნარკო დანაშაულის სტატისტიკაზე საუბრით. მთავარმა პროკურატურამ საქართველოში ნარკოტიკული ვითარების შესახებ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგების პრეზენტაცია მოაწყო. პრეზენტაციიდან ირკვევა, რომ ნარკო დანაშაულის რაოდენობა ქვეყანაში 2011 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა. კვლევაში მითითებულია კიდევ სხვა საინტერესო დეტალები, მათ შესახებ უფროცლად ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ისაუბრებს, რომელიც ესწრებოდა ნარკო დანაშაულის სტატისტიკის პრეზენტაციას.
2007 წლიდან დაწყებულმა აქტიურმა სახელმწიფო პოლიტიკამ ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ შედეგი გამოიღო, ამბობს საქართველოს მთავარი პროკურორი მურთაზ ზოდელავა. თუკი პროცენტულ მაჩვენებლებს მიყვებით, მაშინ აუცილებლად უნდა შევადაროთ ერთმანეთს 2007 და 2011 წლები. როგორც მთავარი პროკურორი გამოკვლევაზე დაყრდნობით მიუთითებს, ნარკოდანაშაულის რიცხვი დროის სამონაკვეთში 53%-ით არის შემცირებული.
ჩვენ ფაქტიურად ომი გამოუცხადეთ ნარკორეალიზატორებს. შედეგად გამოიგო ის, რომ შეიზღუდა რეალიზაციის შესაძლებლობა, ბევრად ნაკლები ადამიანი არის დღეს ჩართული ამ დანაშაულში და ბევრად ნაკლები ადამიანი არის დღეს ამ სცენის ქვეშ.
გამოკვლევა მიუთითებს იმაზეც, რომ სახელმწიფო პოლიტიკის შედეგად მნიშვნელოვნად არის შემცირებული ეგრეთ წოდებული მძიმე ნარკოტიკული საშუალებების შავბაზარზე უკანონო ბრუნვა. ცირდება ასევე ნარკოტიკული დანაშაულისათვის მსჯავრდებულ ახალგაზრდა ასაკის პირთა რიცხვიც. თუ როგორი უნდა იყოს ნარკოპოლიტიკა საქართველოში, ამ საკითხზე საკანონმდებლო ორგანო 2008 წლიდან მუშაობს. ზუსტად ერთი წლის წინ საქართველოს პარლამენტში აქტიურად მიმდინარეობდა სამუშაო შეხვედრები ნარკოპოლიტიკის კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით. სწორედ იქ მიმდინარეობდა მსჯელობა კანონმდებლობის დეკრიმინალიზაციისა და ლიბერალიზაციის თაობაზეც. თუმცა 21 თებერვალს გამართულ შეხვედრაზე ვიცესპიკერი გიგი წერეთელი მიუთითებს, რომ ამ ეტაპზე კანონმდებლობის დეკრიმინალიზაცია ხელისუფლებას მიზანშეწონილად არ მიაჩნია, თუმცა ის არ გამორიცხავს გარკვეული მიმართულებების ლიბერალიზაციას.
ჩვენ გავიარეთ ძალიან ისეთი გრძელი და მომქანცველი გზა კონსულტაციების, მათ შორის ყველა იმ ქვეყანასთან, ყველა იმ რეფორმის ავტორთან, ვინც მოახდინა თავის ქვეყანაში დეკრიმინალიზაცია და საბოლოოდ მათ ერთჩევითაც მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ჯერჯერობით საქართველოში დეკრიმინალიზაცია ალბათ ცოტანა ადრევია, იმიტომ რომ საჭიროა სხვა სისტემების განვითარება, მათ შორის საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე ორიენტირებული სტრატეგიების და სერვისების, იგივე უფრო გაფართოებული ჩანაცვლებითი ზიანის შემცირების პროგრამების, სამკურნალო სარეაბილიტაციო. თუმცა ჩვენ ვამზადებთ გარკვეულ ლიბერალურ გადაწყვეტილებებსაც და აქცენტს გავაკეთებთ იმაზე, რომ მეტად იყოს ადამიანების დაბრუნება საზოგადოებაში.
როგორც პრეზენტაციის მსვლელობისას გაირკვა, ლიბერალიზაცია შესაძლოა შეეხოს სისხლის სამართლის კოდექსის 213 მუხლს, რომელიც ნარკოტიკული საშუალების შეძენა, შენახვას ან გასაღებას გულისხმობს. როგორც გიგი წერეთელი მიუთითებს, ახალ კანონმდებლობაში აუცილებლად უნდა იქნას დაბალანსებული ნარკოტიკის დოზები და მისგან გამოწეული ჯარიმისა თუ სასჯელის მექანიზმები. როგორც ნარკოდანაშაულის გამოკვლევის პრეზენტაციაზე აღინიშნა, უახლოეს მომავალში იგეგმება ნარკოდანაშაულის განრიდების მექანიზმის ამუშავება და სარეაბილიტაციო დაწესებულების აშენება, სადაც ნარკოდანაშაულისათვის გასამართლებულ ადამიანებს საშუალება ექნებათ ჩაებან სხვადასხვა ტიპის სამუშაოებში, შეისწავლონ ხელობა და შედეგად მოხდეს მათი საზოგადოებაში რესოციალიზაცია. სწორედ მსგავსი ტიპის პროგრამისა და სარეაბილიტაციო ცენტრის არარსებობაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ზურა სიხარულიძე, ნარკოლოგიური ცენტრის ურანტის ხელმძღვანელი. ეს მისია საკუთარ თავზე აიღო რამდენიმე მონასტერთან არსებულმა ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრმა.
პირველად რეაბილიტაცია და უბრალოდ ერთ თვემდე, მაგრამ შემდგომ რეაბილიტაცია არ ხერხდება ამ ადამიანებს და ამიტომ ეს პრობლემა ძალიან დიდგას, იმიტომ რომ დაუშვათ იგივე ეს ადამიანები, რომლებიც დადგენილი აქვს დამოკიდებულების დიაგნოზი სასჯელის მოხდის შემდეგ, ისინი ძალიან დიდი პროცენტი უბრუნდება ისევ ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებას.
მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში რეალურად არის შემცირებული ნარკოდანაშაულის რიცხვი და მძიმე ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება, ფაქტია, რომ უკანასკნელ წლებში განსაკუთრებით ახალგაზრდებში იმატა ეგრეთ წოდებულმა კუსტარულმა და ფარმაცევტული ხასიათის სტიმულატორების გამოყენებამ, რაც სერიოზულ ზიანს აყენებს მათ ჯანმრთელობას. აღნიშნული პრობლემის შესახებ მიუთითებდა საკუთარ ანგარიშში გაეროს ნარკოტიკების კონტროლის ცენტრიც. ცენტრი საუბრობს იმაზეც, რომ ნარკომანიასთან ბრძოლა მხოლოდ ძალოვანი პოლიტიკით ვერ იქნება ეფექტური. დაბალანსებული ეროვნული ანტინარკოტიკული ეროვნული პოლიტიკის შემუშავება, კონტროლის გამკაცრება იმ ფარმაცევტულ საშუალებებზე, რომლებიც ნარკომომხმარებლების მიერ გამოიყენება, ნარკომომხმარებელთა რეაბილიტაცია და სოციალური რეინტეგრაცია. ეს ის რეკომენდაციებია, რომელთაც გაეროს ნარკოტიკების კონტროლის ცენტრი საქართველოს ხელისუფლებას აძლევს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Тромети саати да 20 цутия тбилиси строит თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ პრაგიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უცხები ახლა გადავინაცვლებთ ერგნეთში იქ დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციის ჯგუფის სამხრივი შეხვედრა მასზე ახლა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური უფრო ცლად ისაუბრებს მე აქვე გეტყვით რომ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა კვლავ სოფელ ერგნეთში გაიმართა და ოსური მხარისის პროტესტი რომლის გამოც მან სოფელ დვანში შეხვედრის გატანა მოითხოვა როგორც ჩანს ამოიწურა დანარჩენს კი გოგა აფციაური გეტყვით
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები დვანის ნაცვლად ისევ ერგნეთში გამართება. დაახლოებით ერთი წლის წინ ოსურმა მხარემ სოფლის სკოლაში გახსნილი ნატოს საინფორმაციო კუთხის გამო ერგნეთის შეხვედრებზე უარი თქვა და სოფელ დვანში ამ შეხვედრების გადატანას დათანხმდა. დვანთან მისასვლელი გზები კი მოუწესრიგებელია და დელეგაციის წევრები ხშირად იგვიანებდნენ ხოლმე შეხვედრებზე. დღეს ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი მერაბ ჩიგუევი მიიჩნევს, რომ თავის დროზე ერგნეთის ნატოს ზონად გამოცხადება გადაჭარბებული იყო და ახლა ეს საკითხი ამოწურულია.
Является зоной НАТО, не было слишком
Ергнети ром НАТОს ზონას წარმოადგენს, ეს საკმაოდ მამაღლა და ტრაბახით ნათქვამი იყო. მადლობა ღმერთს, რომ ეს საკითხი ამოწურულია.
Слава богу, что это вопрос исчерпан.
Ергнети შეხვედრაზე, რომელიც ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის ორგანიზებით იმართება, მხარეებმა სოფლის მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყებასთან დაკავშირებით ოპერატიული ჯგუფი შექმნეს, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღურის გასწვრივ მიწის ნაკვეთებში ფერმერთა უსაფრთხოებაზე იზრუნებს. წინათ ხშირი იყო შემთხვევები, როცა ნაკვეთებში მომუშავე ადამიანებს შეერაღებული ჯგუფების სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას და მოსავალსაც ართმევდნენ ხოლმე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელის შოთა უტიაშვილის განცხადებით, მხარეებმა ამ საკითხზე შეთანხმება უპრობლემოდ მოახერხეს.
ჯგუფი დაათვალიერებს სამაგიდებს და შეძლებს დაგვარად დაეხმარება ფერმერებს იმაში, რომ მათ უსაფრთხოდ შეძლონ სამუშაოების წარმოება.
შეხვედრის ბოლოს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილე მერაბ ჩიგუევი უკმაყოფილო იყო იმის გამო, რომ ქართულმა მხარემ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ტერაქტებისთვის სამუდამო პატიმრობა მისჯილი ვალიევის, ზასეევის და კაბისოვის განაჩენის გადახედვაზე უარი თქვა.
Я заявил, что мы не входим в обсуждение.
მე განაცხადე, რომ არ განვიხილავთ განაჩენს და მას ეჭქვეშ არ ვაყენებთ, რადგან შინაარს არ ვიცნობთ. მაგრამ მიგვაჩნია, რომ ეს განაჩენი უკანონო იყო და ვთხოვეთ ქართველ კოლეგებს შესაბამისი სტრუქტურებისათვის მიემართათ თუნდაც იმისათვის, რომ ამ ადამიანებს სამუდამო პატიმრობა კონკრეტული ვადით შეუცვალონ. სამწუხაროდ ქართველმა კოლეგებმა ჩვენი მიმართვა არ მიიღეს. თქოს რომ არ მიმართავენ არც საქართველოს პრეზიდენტს და არც უზენაეს სასამართლოს.
პრეზიდენტო გრუჟი ნი ვერხოვნი სუდ ანი делать не будут.
ოსურმა მხარემ ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიაც გააკრიტიკა. ჩიგოევის აზრით დარღვევების შემცირების მიუხედავად საზღვართან ინციდენტები მაინც ხდებოდა და დამკვირვებლებმა საზღვრის პირა სოფლებში მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინონ. ცხინვალის ციხეში მყოფი 4 ქართველის გათავისუფლებაზეც ჯერჯერობით შეთანხმება მიღწეული არ არის. შოთა უტიაშვილის თქმით მოლაპარაკება მას შემდეგ გაგრძელდება, რაც დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ახალი მარიონეტული მთავრობა ჩამოყალიბდება.
სამწუხაროდ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერ პროგრესია არ აქვს, მაგრამ იმედია რომ უცხო დარაქდება სიტუაცია იქით, როცა გაჩნდება რაღაც მარიონეტული ხელისუფლების გავსი, ხა ეგეც არასწორია, თუმცა შეიძლება ეს საკითხი ერთხელ დავაყოთ ეს წესში.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა ერგნეთში მარტის ბოლოს გამართება.
გოგა აფციაური საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში. გაცემას კი განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ეს ლელა კუნჭული ამ გადაავლო საქართველოსში გამოსულ რამდენიმე ბეჭდურ მედიას თვალი და მოუსმინეთ მის მიმოხილვას.
გაზეთ 24 საათის ყურადღების ცენტრში ექცევა პარლამენტის ბიუროს 20 თებერვალს გამართული სხდომა. მესამე გვერდზე დაბეჭდილ მცირე მოცულობის სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ორშაბათის ბიუროს სხდომაზე საუბარი იყო პეტიციაზე, რომელიც არასამთავრობო სექტორისა და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა 17 თებერვალს შეიტანეს პარლამენტში. ისინი საარჩევნო გარემოსთან და პარტიათა დაფინანსებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შეცვლას მოითხოვენ. ამ კონტექსტში ძირითადად საუბარია ორგანულ კანონზე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ, რომელშიც ჩეჩეთ ცვლილებები 2011 წლის მიწურულს შევიდა. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის თქმით არსებობს პოლიტიკური ნება იმისა, რომ აღნიშნული კანონით გარანტირებული იყოს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, თუმცა კარგი იქნება თუ ეს გარანტია კანონის ენაზე უფრო გასაგები იქნება და შეშფოთება მოეხსნება არასამთავრობო სექტორსა და მედიას. გაზეთ 24 საათის მიხედვით პარლამენტის თავმჯდომარემ სთხოვა დეპუტატებს, რომ კანონმდებლობაში უკეთ აისახოს გამოხატვის თავისუფლების გარანტიები. რა კომპრომატები აქვთ სააკაშვილის წინააღმდეგ ქართულ ოცნებაში? ამ სათაურის სტატიას 21 თებერვალს გაზეთი ახალი თაობა ბეჭდავს და საკითხის გაშუქებისას ეყრდნობა ინფორმაციას, რომელიც მედიის წარმომადგენლებს 20 თებერვალს მიაწოდა მაია ფანჯიკიძემ. ბიძინა ივანიშვილის მომავალი პოლიტიკური პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საინიციატივო ჯგუფის წევრმა და საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების პრესპიკერმა. ამ ინფორმაციაში ყურადღება მახვილდება შეხვედრაზე საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლებსა და რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენლებს შორის, რომელიც მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ლებში უცხოელი მეთვალყურეების თანდასწრებით შედგა. როგორც მაია ფანჯიკიძე აღნიშნავს, სარწმუნო წყაროზე დაყრდნობით შეხვედრამ ძალიან თბილ და მეგობრულ ატმოსფეროში ჩაიარა. ფანჯიკიძე ცუცს ვერაფერს ხედავს, თუკი რაიმე სახით მიმდინარეობს მუშაობა რუსეთთან დიალოგის აღდგენაზე, თუმცა მისი აზრით კარგი იქნებოდა, რომ საქართველოს მოქალაქეებსაც გაეგოთ, თუ რა მიზნით ტარდება ასეთი შეხვედრები და რა შედეგები მოაქვს მათ. ამავე სტატიაში ახალი თაობა წერს, რომ მაია ფანჯიკიძემ კიდევ ერთ საინტერესო ფაქტს ახადა ფარდა, რაც მიუნხენის კონფერენციაზე მიხეილ სააკაშვილის სტუმრობას უკავშირდება. მონათხრობის მიხედვით საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თორნიკე გორდაძემ სხდომის წამყვანი იოზეფ იოფე საქართველოს პრეზიდენტის დაუპატიჟებელ სტუმრად მოხსენია ბაში დაადანაშაულა. ბაია ფანჯიკიძე აღნიშნავს, რომ თავად იოზეფ იოფემ გერმანიაში ძალიან ცნობილი, პრესტიჟული ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გაზეთის დიც ჰაიტის რედაქტორმა ამ ინციდენტთან დაკავშირებით სრულიად სხვაგვარი კომენტარი გააკეთა. მან თქვა, რომ სააკაშვილი მას არც გაუთვალისწინებელ და არც დაუპატიჟებელ სტუმრად არ მოუხსენიებია. მან სააკაშვილს მოულოდნელი სტუმარი უწოდა, რადგანაც იგი კონფერენციაზე მიწვეული არ ყოფილა და უკანასკნელ მომენტში ჩასვეს გამოსვლელთა სიაში, აღნიშნა მაია ფანჯიკიძე. მიმოხილვა განვაგრძოთ გაზეთ რეზონანსის პირველ გვერდზე გამოქვეყნებული სტატიით, რომლის მიხედვითაც საქართველო უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით ყველა მეზობელ ქვეყანას ჩამორჩება. გაზეთის ინფორმაციით 2011 წელს სომხეთში მილიარდი დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შევიდა, აზერბაიჯანში 3 მილიარდ დოლარზე მეტი, უკრაინაში 7 მილიარდ დოლარზე მეტის, ხოლო რუსეთში 2011 წელს შესული უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 48 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. რაც შეეხება საქართველოს, მართალია სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შარშანდელის სრული მონაცემები ჯერ არ გამოუქვეყნებია, მაგრამ საქართველოს მთავრობის ოპტიმისტური პროგნოზის მიხედვით ქვეყანაში შარშან შემოსული ინვესტიციების მოცულობა 1 მილიარდ დოლარამდე დამრგვალდება, თუმცა საერთაშორისო ორგანიზაციები მაქსიმუმ 900 მილიონ დოლარს პროგნოზირებენ.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ლელა კუნჭულია. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. აქვე შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც დღეს ჩიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა. მე მოკლედ გეტყვით იმაზე, რომ რუსეთის ბეშტური მედია ცხადია დიდ ყურადღებას უთმობს მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და მასთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ პროცესებს. ნეზავისმეა გაზეთი, ცნობილი გაზეთის სტატიაში მიტინგები, როგორც ნულოვანი ტური, აანალიზებს ხელისუფლებისათვის ბრძოლის ასპარეზის ქუჩაში გადატანის მიზეზებსა და შედეგებს. სწორედ ამ გაზეთის მიმოხილვით იწყება რუსეთის პრესის მიმოხილვა.
გაზეთის მტკიცებით, რუსეთის ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ამგვარი აქტიობა მსოფლიო მასშტაბით მიმდინარე პროცესების ერთგვარი ანარეკლია. რედაქცია იშველიებს პოლიტოლოგ პაველ დანილინის სიტყვებს, რომლის მიხედვითაც ქუჩების დასაკავებლად ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის გამართულ ბრძოლაში უპირატესობა ხელისუფლების მხარეს გადადის. პოლიტოლოგის თქმით, სტაბილურობის შენარჩუნებისათვის დაწყებული მოძრაობა უფრო დინამიურია, ვიდრე ცვლილებების მოთხოვნისა. უკანასკნელი წლების განმავლობაში რუსეთში მკვეთრად გაიზარდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებსაც დასაკარგი აქვთ და რომლებიც მზად არიან საკუთარი მონაპოვარი ქუჩაში გასვლითაც დაიცვან, მიაჩნია პაველ დანილინს. ამოსაზრებას იზიარებს მოსკოვში დაფუძნებული საერთაშორისო პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ევგენი მინჩენკო, რომლის თქმითაც ოპოზიციას ჟანრის კრიზისი აქვს და ვერ ახერხებს საპროტესტო აქციებში მონაწილეთა რაოდენობის გაზრდას იმ ფონზე, როცა პუტინის მომხრეები სულ უფრო და უფრო თამამად იპყრობენ ქუჩებს. საარჩევნო ციებ-ცხელების მიუხედავად რუსეთის ბეჭდური მედიის ერთმა ნაწილმა ყურადღება დაუთმო საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან კრემლის გართულებულ ურთიერთობას. საკითხის ფასი ასეთი სათაური აქვს სამზღვანებული კომერსანტში დაბეჭდილ სტატიას, რომელშიც ლაპარაკია აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკებთან ლამის ომამდე მიყვანილ დაძაბულობამდე. სტატიის ავტორი აღშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ურთიერთობა ფუჭდება არა ისედაც ანტაგონისტურად განწყობილ საქართველოსთან, ესტონეთთან ან ლიტვასთან, არამედ კრემლისადმი აბსოლუტურად ლოიალურ რეჟიმებთან. და ამის მიზეზი, გაზეთის აზრით, ცალკეულ სახელმწიფო მოხელეთა არაჯანსაღი ინტერესია. სტატიაში მაგალითად მოტანილია ცხინვალში ჩატარებული არჩევნების შედეგების გაუქმება და პრეზიდენტობის კანდიდატის ალა ჯიოევას უხეშად ჩამოშორება. რაში გვჭირდებოდა ყოველივე ეს? კითხულობს სტატიის ავტორი. რუსეთის პრესტიჟს კავკასიაში გამოუსწორებელი ზიანი მიადგა. თბილისელი პროპაგანდისტები ვერც კი მოიფიქრებდნენ უკეთეს სცენარს იმისათვის, რათა რეგიონში მოსკოვის პოლიტიკის დისკრედიტირება მოეხდინათ. ციტატის დასასრული. რუსული გაზეთები ასევე წერენ დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა მემორიალის ბათუმის ცენტრიდან პერიფერიაში გადატანის შესახებ. გაზეთები მკითხველში ახსენებენ, რომ ასეთი რამ პირველად არ ხდება და რომ 2009 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ ქუთაისში დიდების მემორიალი აიღო. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გაზეთ კომერსანტის რედაქცია ელაპარაკა პარტია სამართლიანი საქართველოსათვის წევრ პეტრე მამრაძეს, რომლის სიტყვებითაც ძეგლის გადატანა ქალაქის ერთი ნაწილიდან მეორეში პირადად მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილება ყოფილა. გაზეთის რედაქციამ ასევე თხოვა განმარტება ჟურნალისტ ზურაბ დვალს. ციტატა მისი პასუხიდან: ამ მოვლენას საქართველოში მცირე ყურადღება ეთმობა, რადგანაც შენდება საბაგირო გზა და ობელისკისათვის ადგილის შეცვლით არაფერი შავდება. რაღაც საბჭოთა სიმბოლოები და გაფეტიშებული საგნები, რაც ასე მნიშვნელოვანია რუსეთის კომპარტიისათვის, საქართველოში დიდად არავის აღელვებს. არ გვაქვს არც საბჭოთა კავშირის და არც მეორე მსოფლიო ომის ნოსტალგია, უთქვამს ზურაბ დვალს კომერსანტისათვის.
ჩემში ლეხიაშვილმა გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა. 18:30 სრულდება თბილისის დროით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საღამოს თავისუფლების ეთერში დადგა ახალიანების მორიგი გამოშვების დრო. სიტყვას გადაცემ მარიამ ჭიაურეს, რომელიც უკვე დაბრუნდა პრაღის სტუდიაში.
ავღანეთში საერთაშორისო ძალების სარდალმა დღეს დაადასტურა, რომ უცხელმა ჯარისკაცებმა არამართებულად გადაყარეს ისლამური რელიგიური მასალა, მათ შორის ყურანის ეგზემპლარები გენერალი ბოდი სიხთის. ორგანიზაცია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ინფორმაციით, ჩარშა მსოფლიოში 46 ჟურნალისტი მოკლეს. თბილისში გაიმართა პოლიტიკური კოალიციის ქართული ოცნების პრეზენტაცია. დღეიდან საქართველოს მთავრობამ დაიწყო მოქალაქეებისთვის განკუთვნილი 20-ლარიანი ენერგოვაუჩერების დარიგება. საქართველოში სოფელ ერგნეთში ჩატარდა მორიგი მეოცე შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გაეროს ექსპერტები, რომლებიც ირანში იმყოფებიან, არ აპირებენ ბირთვული ობიექტების შემოწმებას. რუსეთი აცხადებს, რომ არ დაესწრება სირიაში კრიზისისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც პარასკევს ტუნისში უნდა ჩატარდეს. ევროზონის ფინანსამინისტრები შეთანხმდნენ საბერძნეთისთვის დახმარების მორიგი პაკეტის 120 მილიარდი ევროს მომცველი კრედიტების გამოყოფაზე.
ახალიანების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ახლა გადავდივარ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაზე, რეგიონულ მაცნეზე. შინაური ცხოველები და ინფექციური დაავადებები, ეს თემა, ეს პრობლემა გახლავთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნის ძირითადი შინაარსი. მოისმინეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, გორიდან, ახალციხიდან და ქუთაისიდან. რეგიონულ მაცნეს კი ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ კახეთის რეგიონში ცოფის საწინააღმდეგო იძულებითი ვაქცინაცია განახორციელა. ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ჩადუნიანსა და გურჯაანის რაიონის სოფელ გურჯაანში ცოფის შემთხვევების გამო სულ 750 მსხვილფეხა პირუტყვი, ძაღლი და კატა აიცრა. ცოფის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკურ აცრებს ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ჩადუნიანის 20 მაცხოვრებელიც იტარებს. თემას ჩვენი კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი განავრცობს.
ექიმს სამკურნალოდ ადგილობრივებმა მას შემდეგ მიმართეს, რაც ჩადუნიაში მცხოვრები ბახტურიძეების მეძებარძახს ცოფი ლაბორატორიული დასკვნის შედეგად დაუდგინდა. ცოდნისკარის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ბადური კოპალიანი ყვება, რომ მეძებარმა ძაღლმა თავდაპირველად შინაური ფრინველი დაკბინა.
გიორგი ბახტურიძის ოჯახში. მეძებარი ძაღლი ხავდა, იმას შეხვედრია რა ვიცი, აი მოთანდალა ძაღლისთვის უკბენია. მე თანდათან გამოვლინდა, აღიზიანდა, ის კატანი დაიჭირაო. ეზობლის ძაღლებს გაეგილა დაკვინა. ასე გადაეტო. კატამი შეუჭამია ოჯახის წევრებს, რო გაიგეს, რომ ცოფი ქონდა აღმოაჩადა. დაიწყეს ატრა, იქ მეზობლის ძაღლი დაუკბენია. იმათ მერე შაშვები შეუჭამია მეზობლის ბიჭებს. მეზობლის ძაღლიდან პირი მოუკიდია, მიუტანია, როგორც მეზობლის ძაღლს შვევია. ერთი 20 ადამიანი ასე თავის პროფილაქტიკაზე.
ლაბორატორიული დასკვნის შედეგად ცოფი შემთხვევის გამოვლენის ფაქტი დადგინდა გურჯაანის რაიონის სოფელ გურჯაანშიც. ვეტერინარებმა გამოვლენილი შემთხვევები ადგილზე დეტალურად შეისწავლეს. დაავადების შემდგომი გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით კი კახეთის რეგიონალურმა სამმართველომ იძულებითი ვაქცინაცია განახორციელა.
ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ჩადუნიანში და გურჯაანის რაიონის სოფელ გურჯაანში დაფიქსირდა ცოფი ლაბორატორიული დასკვნის შედეგად. ვეტერინარები გავიდნენ ადგილზე. დაავადების შემდგომი გავრცელების თავიდან აცილებისთვის მოხდა იძულებითი ვაქცინაცია. განსაკუთრებით მაღალ ამფისებადი ცხოველების, ესენია ძაღლები და კატები. ხოლო ლაგოდეხში, კერძოდ ჩადუნიაში, ჩვენი ვეტერინარების რისკის შეფასების საფუძველზე მოხდა ასევე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ატრა.
აცხადებს თენგიზ მთვარელიშვილი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს კახეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსი. მთვარელიშვილის განმარტებით, ინფექციის წყაროს ძირითადად გარეული ცხოველები წარმოადგენენ, ამიტომ დაავადების გავრცელების რისკი უფრო მეტად ტყისპირა დასახლებებშია.
რთული არის ზოგადად ტყის ზოლის გაკონტროლება და ამისათვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტყისპირა სოფლებში იყოს ლავრი იმუნობუფერული ზონა შექმნილი, რაც გამოიხატება რეგულარულ ვაქცინაციაში თავის საკუთრებაში არსებული ცხოველი.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს კახეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსი თენგიზ მთვარელიშვილი მოსახლეობას მოუწოდებს პროფილაქტიკის მიზნით გეგმიურად მოახდინონ საკუთარი შინაური ცხოველების ვაქცინაცია.
ნუგარისკავს ნურავი, ყველა მათრას რეგულარულად წელიწადში ერთხელ თავისი საკუთრებაში არსებული ძაღლები და კატები, რაც გამოიწვევს იმას, რომ პრაქტიკულად გვექნება მძლავრი იმუნობუფერული ზონა და დაავადებას არანაირი შანსი აღარ ექნება გავრცელება.
ვაქცინაცია კახეთში ამ დროისათვის უკვე დასრულებულია. სურსათის ეროვნული სააგენტოს კახეთის რეგიონალური სამმართველოს ინფორმაციით, ლაგოდეხსა და გურჯაანში სულ 750 ცხოველია აცრილი. ორივე რაიონში მდგომარეობას ვეტერინარები აკვირდებიან. ვაქცინაცია სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა.
კახეთისაგან განსხვავებით წელს გორის რაიონში ცოფის შემთხვევა არ ყოფილა. ბოლო პერიოდში გორის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე სოფლებში საქონლის ბრუცელოზი გავრცელდა. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს შიდა ქართლის რეგიონული სამსახურის უფროსის მამია ბუგულიშვილის განცხადებით, ბაზრები და ხორცით მოვაჭრე მაღაზიები ვალდებულნი არიან ხორცი ლაბორატორიებში შეამოწმონ, რათა მოსახლეობის ჯანმრთელობას საფრთხე არ დაემუქროს. რაც შეეხება საქონლის პროფილაქტიკურ აცრებს, ამას ადგილობრივი სამსახური არ ახორციელებს და ეს თვითონ საქონლის მეპატრონეებზეა დამოკიდებული.
წელს ღვთის წყალობით ჯერჯერობით არც არ ფიქსირდება ცოფის შემთხვევა და ამ შემთხვევაში ხოლოდ იძულებითი დაავადების შემთხვევაში იძულებით პროფილაქტიკას ვაკეთებთ, ამას ვაქცინაციას. როდესაც არის დაავადება და თუ არ არის დაავადება, ამ შემთხვევაში მთელი ცხოველების აცრა არ ხერხდება პროფილაქტიკული ვაქცინაცია.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან მუდმივ კონტაქტშია. ამ ორ სამსახურს შორის ინფორმაციის გაცვლა მიმდინარეობს. დაავადების კერის გამოვლენის შემთხვევაში კი ექიმები ადგილზე გადიან და მოსახლეობას აცრებისკენ მოუწოდებენ. წელს გორის რაიონში საქონლისგან ადამიანზე ბრუცელოზის 2 და 1 ჯილეხის შემთხვევა დაფიქსირდა. გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი მარი გიუნაშვილი აცხადებს, რომ ხშირად ექიმებს დაავადებულ პირუტყვთან კონტაქტში მყოფი ადამიანების იძულებით მკურნალობა უწევთ. ეს განსაკუთრებით ფი შემთხვევებზე ვრცელდება ხოლმე, რადგან ვაქცინაციის დაგვიანების შემთხვევაში შედეგი ლეტალურია.
რაც შეეხება თვითონ დაზარალებულ ცხოველების მიერ დაკბენილ ადამიანებს, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვახორციელებთ უკვე ზედამხედველობას, ვაკვირდებით აცრის კალენდარს. დაკბენის შემთხვევაში ან ენიშნება დაზარალებულ პიროვნებას პირობითი კურსი ან სრული კურსი. პირობითი კურსი მოიცავს 3 აცრას, ეს ექიმის გადასაწყვეტი ადგილზე, და სრული კურსი. ზოგჯერ არის ხოლმე შემთხვევები, რომ პირობითი კურსი ტარებენ, მაგრამ გამაცხრას და შემდეგ დანიშნული აქვს სრული და აღარ აქცევენ. აი ამ ადამიანებს ასეთ პიროვნებებს შემდეგ ჩვენ მივდივართ ბინაზე, უხსნით ახსნა განმარტებას, ვაძლევთ რა შეიძლება მოყვეს. რა ვაწერინებთ ხელწერილს და ვაიძულებ ექიმის დანიშნულება ბოლომდე მიიყვანოს.
წინათ თითქმის ყველა სოფელს ადგილობრივი ვეტექიმი ხავდა, რომლებიც მოსახლეობას საქონლის აცრების და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის სახეფ ინფორმაციას აწვდნენ. ახლა კი მთელს შიდა ქართლში მხოლოდ 25 ვეტერინარი მუშაობს. ეს ყველაფერი კი პირუტყვის მდგომარეობაზე უარყოფითად მოქმედებს. გარდა ამისა, რეგიონში არ არსებობს ორგანიზებული სასაკლაოები. ვეტლაბორატორიები მხოლოდ ხორცის ვარგისიანობის ხარისხს ადგენენ, მაგრამ დახლებზე ჯანმრთელი თუ დაავადებული საქონლის ხორცი ხვდება, ამის განსაზღვრა პრაქტიკულად შეუძლებელია. არც ის არის გამორიცხული, რომ ბაზრებზე უკვე მკვდარი და მოგვიანებით დაკლული პირუტყვის ხორცი აღმოჩნდეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. საქონლის დაავადებების პრევენციაზე საუბარს ახალციხიდან განვაგრძობთ.
სამჯერ უკვე აცრილი არიან სხვადასხვა დაავადებებზე. უფულოთ. სოფლებში არის ერთი ვეტერინარია. მოხდა ერთი შემთხვევა, რომ უბანმა იყიდეთ ვაქცინა და ჩვენ სოფლის ვეტერანმა გაუკეთა.
თაში საიდან ხა შეხვდებათ, მე გადმოდის ციდან, ჩამოდის სოფლამდე ხოლმე. გასულ წელს იყო, ადრე არ იყო.
ბოლო ორი წელია პირუტყვის დაავადება თურქული ასპინძის, ადიგენისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტებში პერმანენტულად ფიქსირდება. მოსახლეობა ამბობს, რომ ვირუსი ნებისმიერ დროს ჩნდება, თუმცა აქტიურობის ფაზა ძირითადად შემოდგომა ზამთარია. სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობა განმარტავს, რომ აცრებისთვის ვაქცინის შეძენა გლეხებს თავად უწევთ, თუმცა არის შემთხვევები, როცა ამას სახელმწიფო აკეთებს.
მე ბევრი არ ამყავს გესულ არც მიკდებ ერთი ძრო ამყავს გაიელა ბევრი ვეტკაცო პენსიონერები. როცა დაჭირდება თვითონ მაშინ მოაკითხავენ. უნაიცრეს მე არ მოდი.
ხავს როხები ცხარის ყავს აცრებს უტარებთ შემოდგომით ჭიაზე, ყველა გადაფული უნდა აუცილებლად თურქულზე. გასულ წელს იყო მაგალითად რომ სამთავრობომაც რა შემოდგომაზე დაგვიმუშავეს, მაგრამ შემოდგომაზე აცილი არაფერს არ გებს. გასაფხულს უნდა აიცრეს. ჭიაზეც, ბორაზეც, თურქულზეც, ჭიჭინაზე ზაფხულში ვაქცინები უნდა შემოიტანონ და უნდა უცხოთა დავამუშავოთ. გამონაბლისობის ხანში ცოფსები ცის ძალებს.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართველოს უფროსი განმარტავს, რომ საქმის დაავადება თურქული საცრები სამცხე-ჯავახეთის საზღვრისპირა ზონებში წელიწადში ორჯერ ტარდება. რაც შეეხება ჯილეხსა და ცოფს, სააგენტო უშუალოდ კერების ადგილას მუშაობს. შინაური ცხოველების ჯანმრთელობაზე მოსახლეობამ თავად უნდა იზრუნოს.
დანარჩენ დაავადებებზე, როგორც პასტერელოზი, როგორც ემფიზემური კარბულკული, ჭირი, ქათმის ან ღორის ჭირი, მოსახლეობა თვითონ თავად უნდა იზრუნოს თავის ცხოველების ჯანმრთელობაზე, უნდა მიიწვიოს კერძო ვეტერინარი, ვინც აუცრის. უფრო მეტად მოგმართავენ ასეთ დაავადებებზე, როგორც ემფიზემური კარბულკული, ანუ ვინაიდან თუ ცხოველი არ არის მსხვილფეხა პირუტყვი აცრილი ამ დაავადების საწინააღმდეგოდ, არაფერი არ შველის და ძალიან მაღალ ზარალს ღებულობს მოსახლეობა.
ვეტერინარების მომსახურების მთავარი პრობლემა სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელის აზრით ორ ნაწილად იყოფა. ერთი, რომ ამ საქმის პროფესიონალები ცოტანი არიან და მეორე, ეს დარგი კომერციულ სფეროდ ამდრომდე ვერ იქცა. თუმცა გურამ ჯინჭოლაძე ამბობს, რომ რეგიონში ვეტერინართა ასოციაცია მოქმედია.
სამსერვისო პრობლემა არის იმით, პროფესიონალ ვეტერინარები ძალიან ცოტანი არის. არსებობს სამცხე-ჯავახეთის ვეტერინართა ასოციაცია, რომელიც მოქმედია და გარკვეულ სამუშაოებს ატარებს, მაგრამ ეს არ არის უნისონში, არ არის სახელმწიფო პროგრამები. პრობლემა არის ის, რომ სოფლებში არსებული ვეტერინარები ან ფერსლები, რომელთაც ძველი ვეტფერსლები ცოდნი ადამიანები, ვინც იცის ეს საქმე, დაინტერესება აქვს ძალიან დაბალი. კომერციული ინტერესი პრაქტიკულად ვერ ჩადის ამ ადამიანებმა ამ საქმიანობაში.
მოსახლეობის ძირითადი ნაწილის განცხადებით, საკუთარი სახსრებით გამონაკლი შემთხვევაში მხოლოდ ძაღლების აცრას ახერხებენ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ახლა კი მიკროფონს ვუთმობთ ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს. იგი ქუთაისის დასუფთავების პრობლემებზე ისაუბრებს. ქუთაისისთვის სუფთა ქალაქის სტატუსის შესანარჩუნებლად მიმდინარე წელს ქალაქის ბიუჯეტიდან 3 მილიონი ლარია გამოყოფილი. თანხა ქალაქის ქუჩების დასუფთავებას, მოსახლეობიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას და პოლიგონზე ნარჩენების კონსერვაციას ხმარდება. დასუფთავების სამსახურის საქმიანობას ქუთაისელები მაინც არადამაკმაყოფილებლად აფასებენ. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზად დასუფთავების კომპანია ქუთსერვის ჯგუფმა გასულ წელს გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის შემდეგ გაახლა და ერთი სახვეტი და 12 ნაგავმზიდი მანქანა შეიძინა. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მიუხედავად ნაგავმზიდი მანქანები არასაკმარისია და ქალაქის გარეუბნებიდან ნარჩენების გატანა დადგენილი გრაფიკით კვირაში ერთხელ ხდება. თუმცა ზოგჯერ გრაფიკებიც ირღვევა და მოსახლეობა ხშირად ჩივის დაგროვილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამო. მრავალსართულიანი ბინების მცხოვრებნი უკვე რამდენიმე წელია მიმართავენ ადგილობრივ ხელისუფლებას კორპუსებიდან ბუნკერების გატანის მოთხოვნით. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება ქალაქის გარეუბნების კერძო მოსახლეობას ზოგჯერ ორი კვირის მანძილზე უწევს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ცენტრალური ქუჩებიდან ნარჩენების გატანა სისტემატურად ხდება, რის გამოც მოსახლეობამ ალტერნატიული გზების ძიება დაიწყო და ცენტრში განთავსებულ სანაგვე კონტეინერებამდე მიაქვთ და ყრიან ნარჩენებს.
მოდიოდა ჩვეულებრივად კვირაში ერთჯერ. კვირა დღეს ისიც არ ყოფნიდა საქმეს, იმიტომ რომ უბანი ძალიან დიდი არის, ჩება ნაგავი წაუხებელი, ყოფილა შემთხვევა მაგალითად რომ მანქანა არ ეყო ერთი მანქანა და მომდევნოსთვის შევკვიდებ რომ მოვართო. ნაგავი ძალიან ბლომათაა დაგროვებული უბანში და იწვევს ანტისანიტარიას. ტრანსპორტი ვისაც აყავს პატარა მანქანას გულისხმობ, შეუძლია ორი ცელოფანი ჩადოს საბარგულში და გაიტანოს სადღაც ცენტრში ან ყუთში ჩააგდოს და ასეთ რაღაცას ფიქრობ და ვეძებ გამოსავალს.
შვიცულიანი ოჯახი გვაქვს. იმდენი მიგროვდება ნაგავი საწავიღო აღარ ვიცი. რაკუნა არ ვიცი და როდის იქნება და როდის მოწესრიგება იქნება, ეს ყველაფერი ძალიან მაინტერესებს. ცხოვრობ გზის პირზე, ხას გამოაქვს ნაგავი, წვავს ისეთი საშინელი და აუტანელი სუნია.
თავის მხრივ ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ მოსახლეობისგან ნარჩენების გატანა ზოგჯერ ხარვეზებით მიმდინარეობს. დასუფთავების მანქანების გადაადგილების გრაფიკის დარღვევას მოძველებული ნაგამზიდების ახლით ჩანაცვლების პროცესით ხსნის ქალაქის კეთილმოწყობის სამსახურის დასუფთავების განყოფილების ხელმძღვანელი ფრიდონ ბეშკენაძე. მისივე თქმით, გამოცხადებულია ტენდერი, რომლის მიხედვითაც რამდენიმე კვირაში დაიწყება და წლის ბოლომდე დასრულდება ქალაქის მრავალსართულიანი კორპუსებიდან ბუნკერების გატანა.
გალვანიზირებული ფოლადის 303-მდე მოძრავი კონტეინერი უკვე შემოტანილი გვაქვს ჩვენ ამისათვის და წლის ბოლომდე ჩვენ თავიდან ბოლომდე ქალაქში საერთოდ არ იქნება მაღლივინაში ბუნკერი და ყოველ დღიურად იქნება ნარჩენების გატანა მაღლივი კორპუსებიდან მის წინამდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული ბუნკერებიდან. ნახევარში ერთ წეში უკვე ჩვენ რადიკალურად შევცვლით ის გრაფიკი, რაც არის დამტვიცებული იქნება მყარი.
ადგილობრივი ხელისუფლება ქალაქის მოსახლეობას ახალი სტანდარტის ნაგამზიდებით მომსახურებას მოკლე ხანში ხპირდება, მანამდე კი ქალაქის გარეუბნებში მცხოვრები მოსახლეობა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადასაყრელ ალტერნატიულ გზებს ეძებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. გრძელდება საღამოს თავისუფლება. თბილისის დროით 18:45-ია. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტების პირველი თემაა ირანი. ირანის პირთული პროგრამა ყვადაღებული თემაა მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით ნოემბერში გამოთქმული ვარაუდის გამო, რომ ის შეიძლება იარაღის შექმნასაც გულისხმობდეს. ოქროპირ რუხაძე უფრო ცოტ ისაუბრებს, თუ რას უკავშირდება ასეთი ვარაუდები. მეთქრომ ირანს არაერთი სანქცია დაუწეს და სწორედ ამ პროგრამის გამო ორშაბათს კი ირანს ეწვია სააგენტოს ექსპერტთა ჯგუფი.
ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტთა ჯგუფის ირანში სტუმრობის შესახებ ბევრი დეტალი ცნობილი არაა. და ირანში გაფრენამდე დელეგაციის ხელმძღვანელმა სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ ჰერმან ნაკერცმა იმედი გამოთქვა ვიზიტის გარშემო და ასევე თქვა, რომ მთავარი იმის გარკვევაა, თუ რა სამხედრო განზომილება აქვს ირანის პირთულ პროგრამას, რასაც ნაკერცის თქმით ცხადია დრო სჭირდება საკითხის კომპლექსურობის გამო.
ირანში კარგი კონსტრუქციული დღეები გველის. ამ სულისკვეთებით მიემგზავრებით. მნიშვნელოვანია და ამის იმედიც გვაქვს, რომ იქიდან კონკრეტული შედეგებით დაუბრუნდებით.
რა იქნება ეს კონკრეტული შედეგები, ძნელი სათქმელია. თუმცა სავარაუდოა, რომ სამომავლო შეხვედრების თუ ბირთული ობიექტების მონახულების თაობაზე სააგენტოს თეირანის თანხმობა სჭირდება. თავიდან გავრცელდა ცნობა, რომ სააგენტოს ექსპერტები, მათი რიცხვი სულ ხუთია, ესტუმრებოდნენ ფარჩინის ობიექტს, სამხედრო ბაზას. მაგრამ თვითონ ირანმა, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა რამინ მეჰმან ფარასტმა განმარტა, რომ ჩამოსული სტუმრები არიან არა ინსპექტორები, რომლებიც სტუმრობენ და აკონტროლებენ ხოლმე ბირთულ ობიექტებს, არამედ ექსპერტები, რომლებიც შეხვდებიან ირანის ოფიციალურ წარმომადგენლებს და მათ შორის უშუალოდ ბირთულ სფეროსთან დაკავშირებულ პირებს. ზემოთხსენებული ფარჩინის სამხედრო ბაზა შარშან ირანის ბირთული პროგრამის შესახებ იმ ანგარიში იყო ნახსენები, სადაც თეირანის ბირთული იარაღის სფეროში ცდებზე იყო ვარაუდები გამოთქმული. ფარჩინი ბირთული სააგენტოს ინსპექტორებმა ბოლოს 2005 წელს მოინახულეს. მაგრამ მოინახულეს არა სრულად. იქ არაერთი სეგმენტია, რომელიც კვლავაც წარმოადგენს ინტერესის სამიზნეს. ადამიანი სააგენტოს ექსპერტების ვიზიტი მოხვა წინაგვირას ირანის განცხადებას, რომ თავისი ბირთული პროგრამის განვითარების მხრივ წარმატებას აღწევს. ამავე დროს ირანის სამხედრო საჰაერო ძალებმა დაიწყეს მანევრები ქვეყნის სამხრეთში. წრთნის მიზანია დახვეწოს და დაამუშაოს სამხრეთის არეალებიდან ქვეყნის ბირთულ ობიექტებზე თავდასხმის მოგერიების ხერხები. მანევრები სახელწოდებით საროლაჰი, რაც სპარსულიდან თუ თარგმნით ქართულად ღვთის შურისგებას ნიშნავს, იმართება ბუშერის ნავსადგურის არეალში, ისლამური რესპუბლიკის ერთადერთი ბირთული ელექტროსადგურის მახლობლად. ირანმა განაცხადა, რომ ნავთობის მიწოდებას შეუწყვეტს ბრიტანეთისა და საფრანგეთის გარდა ევროპის კავშირის სხვა ქვეყნებსაც. ევროკავშირმა ეს მუქარა არ შეიმჩნია და გაკეთდა განცხადება, რომ ევროპას ნავთობით მომარაგების საქმე მოგვარებული აქვს. ირანის ნაბიჯი რეაქცია სხვადასხვა ხასიათის ეკონომიკურ და ფინანსურ სანქციებზე, რომლებიც მას დაუწესა თავიდან გაერომ, შემდეგ ცალმხრივი სახით შეერთებულმა შტატებმა, ბოლოს კი ევროპის კავშირმა, რომელმაც ირანის ნავთობზე ემბარგოს დადება გადაწყვიტა ივლისის თვიდან. და ირანმა დაასწრო ევროკავშირს, რომლის არაერთი წევრი დიდადაა დამოკიდებული ირანის ნავთობზე. საერთაშორისო სანქციების მიზანი ირანის იზოლაციაა საფინანსო თვალსაზრისით, ანუ თეირანისთვის შემოსავლის წყაროს შეზღუდვა, რამაც ხელი უნდა შეუშალოს ბირთული პროგრამის განვითარებას. თეირანი თვითონ აცხადებს, რომ მისი ბირთული პროგრამა სამშვიდობო ბუნებისაა. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო ვარაუდებს გამოთქვამს, რომ ისლამური რესპუბლიკა შეიძლება ბირთულ იარაღზე მუშაობდეს. ისრაელი თვლის, რომ ირანის ბირთული პროგრამა მისთვის მუქარას წარმოადგენს. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები თეირანიდან 4-შაბათს, 22 თებერვალს დილით დაბრუნდებიან ვენაში.
ასეთია ატომური სააგენტოს ექსპერტების ირანში ვიზიტის პროგრამა, რომელზეც ოქროპი რუხაძე საუბრობდა. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს კი განაგზობთ ირანის მეზობელი ავღანეთიდან. საუბრით იქ ავღანელი ქალების მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ, იმ ქალებისა, რომლების სტერეოტიპებს ამსხვრევენ. ავღანელი პარლამენტარის ფაუზია კუფისათვის უცხო არ არის სტერეოტიპების მსხვრევა. 36 წლის კუფი ერთადერთი ქალი ავღანეთის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეებს შორის. ის აქტიურად იბრძვის თავისი სქესის წარმომადგენელთა უფლებებისათვის, თან საკუთარი ოჯახისთვისაც იცლის, ისევე როგორც წიგნების დასაწერად. ბოლო წინგში ფაუზია კუფი თავის დიდ ოცნებას ამხელს, სურვილს გახდეს ავღანეთის პირველი პრეზიდენტი ქალი. ჩვენი რადიოს ავღანური სამსახურის კორესპონდენტები გვთავაზობენ ამ უჩვეულოდ აქტიური და გაბედული ადამიანის პორტრეტს, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი წარმოგიდგენთ.
ფაუზია კუფი ჩვილი იყო, როცა პირველ დიდ განსაცდელს გადაურჩა. ის გზის პირას იყო მიქთებული, პაპანაკება სიცხეში რამდენიმე საათი ტიროდა, სანამ ვიღაც ყურადღებას მიაქცევდა და საფრთხეს გაარიდებდა. გოგონას დედამ, რომელსაც მისი მოცილება უნდოდა, ბოლოს მაინც მიიღო ბავშვი და პირობა დადო, რომ აღარაფერს დაუშავებდა. ფაუზა კუფის მოგვიანებითაც არაერთხელ დასჭირდა განსაკუთრებული სიცოცხლის უნარიანობის გამომჟღავნება. გოგონამ გაუძლო თალიბანის მართლობის მძიმე პერიოდს და შეძლო ჩართულიყო უნისეფის მუშაობაში, რომელიც, როგორც ცნობილია, ბავშვთა დაცვას ემსახურება. დღეს უკვე გამოცდილ მეორევადით არჩეულ პარლამენტარ ქალს არაერთხელ დამოკრებიან სიკვდილით ქალთა უფლებების დაცვაში თუ კორუფციასთან ბრძოლაში აქტიურობის გამო. თავის ახალ ჯერჯერობით ბოლო წიგნში სახელწოდებით „რჩეული ქალიშვილი, ერთი ქალის ბრძოლა მომავლისკენ ავღანეთის“ გასაცხოლად ფაუზა კუფი იხსენებს განვლილ ცირთულებით სავსეგსას და ამავე დროს ამხელს თავის ამბიციურ მისანს, გახდეს ავღანეთის პირველი პრეზიდენტი ქალი. ის არ არის ილუზიებით შეპყრობილი. იცის, რომ ავღანელი ქალები აქამდე 2004 და 2009 წლებში წარუმატებლად მონაწილეობდნენ საპრეზიდენტო არჩევნებში. იცის, რომ ბევრს ავღანეთში ქალები სულაც მეორე ხარისხოვან ადამიანებად მიაჩნია. მაგრამ ფაუზა კუფი ცვლილებებსაც ხედავს. რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურთან ინტერვიუში ის ყურადღებას ამახვილებს ქალების ბოლოდროინდელ გააქტიურებაზე ქვეყნის სოციალურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
ავღანეთში გავრცელებული შეხედულებით ქვეყნის პრეზიდენტი მამაკაცი უნდა იყოს. 2014 წლის არჩევნებამდე კიდევ ბევრი დროა და ჩვენ კიდევ ბევრი პრობლემა გვაქვს. არ ვამბობ, რომ პრობლემები არ არის და ყველაფერი ძალიან იოლად მოხდება, მაგრამ ავღანური საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, ინტელექტუალები და ის ხალხი, ვისაც ცვლილებები სურს, მზად არის პრეზიდენტად ქალის მისაღებად და ჩვენ შეგვიძლია ამას დავემყაროთ.
Pauza Kupis politikuri kariera daitsqo Afganetshi Talibanis rezhimis tankhobis shemdeg 2001 tsilis mitsurols kampaniit, romelis emsakhuroboda khalta ganatlebas. Amkhriv kidev bevri rcheba gasaketebeli. Tsera kitkhvis utsodinroba, zaladoba, izulebiti khortsineba, partot gavtselebul problemebat rcheba Afganeli khalebistvis. Tvit Pauza Kupis ori khalishvili khavs. Mat miutsqna tavisi pirveli tsigni tserilebi chems khalishvilebs, romelis 2011 tsils gamokvaqnda. Utinares Holisa Matmi Marta Sahel Ignishits, Sahwareli Kalishuli.
Signis that there is a tertimizazi or chemisurvili rom message out of Chems Kalishulebs. Two met with on Soshadi Agarwikneb. Meoremizazi is from Chem Twist Nisholovani Rom Soplios Gavagabino, Avranel Kalebis Sizli Risambavi. That's Halma Aritis. Matragatsebi Esmit, the Picroben, Rasatsodavi, Kaunat Lebeli Kalebirian. Mindo da Matwis Machenebina, Swamhare, Rom Amista Muhedavat Mainz Zlierebiva.
Ambos pausa kupia, uchane tis parlamenti sevri martlat stilleri kali romeli tsadre tuguyan shesatsoa prezidenta da tsvihilot.
Mikrofon tamiko Mariam, Giaurel, romeli tkuyan bub da uchane kalze, romeli stereotipeb samskreps, laparakops radio, tavisupliva gatsimis bolus, ktavazot kolkvirovul programas, Ahal Europas. Самшабас дилит Брюсселში გამართულ შეხვედრაზე მოხერხდა შეთანხმების მიღწევა საკითხზე, რომელიც პოლუტოების განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე თემას წარმოადგენდა ევროკავშირისათვის. ევროპელი პარტნიორები და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დახმარების მეორე 130 მილიარდი ევროსგან შემდგარ პაკეტს გამოუყოფენ საბერძნეთს. შესაბამისად, ეს ქვეყანა გადაურჩება კარს მომდგარ დეფოლტს, მაგრამ სოციალური რეალობა იქ კვლავ დიდი ხნის განმავლობაში დარჩება მძიმე. ამ თემებზე სალომე ასათიანი ისაუბრებს ყოველკვირეულ ახალი ევროპის მორი გამოშვებაში.
Საბერძნეთის მოქალაქეებისთვის სამშაბათი დილა დაიწყო ცნობით, რომ მათი ქვეყანა სავარაუდოდ თავიდან აიცილებს დეფოლტს, რომელიც მას დიდძალი ვალების გამო უკვე მომავალ თვეში ემუქრებოდა. Ამასთან დღეს ისიც გაირკვა, რომ საბერძნეთის ვალუტად ევრო დარჩება. Თუმცა ამ ცნობებით მოტანილ შვებას მძიმე რეალობა ერწყმის. Უკვე ორი წელია საბერძნეთის მოქალაქეების ხელფასები მცირდება, გადასახადები კი იზრდება. ღრმა რეცესიის და უმუშევრობის უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებლის ფონზე. Და უკვე აშკარაა, რომ ასეთი ვითარება კიდევ ბევრი წლის განმავლობაში გასტანს. Საბერძნეთისთვის დახმარების მეორე 130 მილიარდი ევროსგან შემდგარი პაკეტის გამოყოფის თაობაზე საბოლოო შეთანხმებას ბრიუსელში სამშაბათს დილით მიაღწიეს ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებმა. Შეთანხმების პირობების თანახმად საბერძნეთის ობლიგაციათა კერძო ინვესტორებს, ძირითადად ბანკებს და საინვესტიციო ფონდებს, სთხოვენ ჩამოწერონ 100 მილიარდი ევრო იმ თანხიდან, რომელიც საბერძნეთს მართებს. Luxemburgis Premier Ministris da amadrolat Eurozonis finansta ministrebis jgupis khamzvanelis Jean-Claude Junckeris ganzxadebit dakhmareba mashemdeg gaitsema rats Atheni konstitutsiashi sheitans shesorebas da Eurokavshiris da sartashoriso savaluto fonds uplebas missems uprom katsrat gaakontrolon misi finansebi. Junckeris tkmit martis dasatsqishi Eurozonis ministrebis kidev erti shekhvedra dainishna rata shemoqmdes rom Atheni martla asruleps shetakhmebit dakisrebul valdebulebebs.
After a meeting of at least 13-14 შეთანხმებას საბერძნეთის ახალი პროგრამისა და კერძო საინვესტიციო სექტორის შესახებ, რაც საბერძნეთს დავალიანების მნიშვნელოვან შემცირებას მოუტანს.
That will lead to a very significant debt reduction for Greece.
Ამასთან იუნკერის ცნობით საბერძნეთი დათანხმდა წინადადებას შეიქმნა საგანგებო ანგარიში, რომელზეც გარკვეული თანხა დაირიცხება. Escrow ანგარიშის სახელით ცნობილი ეს ზომა იქნება ერთგვარი დეპოზიტი, გარანტია, რომ საბერძნეთი გააგრძელებს თავისი საგარეო ვალის გასტუმრებას. Ასეთი ანგარიშის შექმნას, როგორც იუწყებიან, ათენისგან გერმანია მოითხოვდა. გერმანია სურს დარწმუნებული იყოს, რომ საბერძნეთი გააგრძელებს ამჟამინდელი მთავრობის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, მაშინაც კი თუ აპრილში დანიშნული არჩევნებით ქვეყანაში ხელისუფლება შეიცვლება. Საბერძნეთის მოსახლეობა მწვავე პროტესტით და გულისწყრომით ხვდება ხელმომჭირნეობის ზომებს, რომელსაც საბერძნეთი დახმარების მიღების სანაცვლოდ ატარებს. სავარაუდოდ ქვეყანაში კვლავ გაგრძელდება საპროტესტო გამოსვლები, რაც პოლიტიკოსებს გაურთულებს ხელფასების პენსიების და სამუშაო ადგილების კიდევ უფრო შემცირებას. საბერძნეთის ორი უდიდესი პროფკავშირი უკვე გამოვიდა მოწოდებით ოთხშაბათს მასშტაბური საპროტესტო აქცია გაიმართოს. ამოკმაყოფილებამ შესაძლოა მოახლოებულ არჩევნებზე მართლაც მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს. ბრიუსელში შეთანხმების მიღწევამდე ცოტა ხნით ადრე ჩატარებული საზოგადოებრივი გამოკითხვის შედეგები თუ ვიმსჯელებთ, უპრეცედენტოდ დაეცა საბერძნეთის იმ ორი პარტიის რეიტინგი, რომელიც მხარს უჭერდა საერთაშორისო დახმარების პაკეტის მიღებას. სამაგიეროდ გაიზარდა დახმარების პაკეტის მოწინააღმდეგე მემარცხენე ორიენტაციის პარტიების მხარდაჭერა. თუმცა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ლუკას პაპადემოსმა ორშაბათს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, საბერძნეთი ნაკისრვალდებულებებს არჩევნების შემდეგაც შეასრულებს.
დასრულებული ვარ, არჩევნების შემდეგი მთავრობას უერთგულებს ამ პროგრამის სრულად და დროულად განხორციელებას, რადგან ეს ბერძენი ხალხის ინტერესებს უპასუხებს.
ასე თუ ისე ჯერჯერობით მომავალ თვეში საბერძნეთი დეფოლტს გადაურჩა. ევროს მოქმედების ზონის ფინანსთა მინისტრებმა შეათანხმეს ზომები, რომლებმაც 2020 წლისთვის საბერძნეთის დავალიანება მთლიანი შიდა პროდუქტის 120%-მდე უნდა დაიყვანოს. სამშაბათს მიღწეულ შეთანხმებას ამ ქვეყნისთვის წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევენ, თუმცა უკვე გამოითქმის ეჭვები, რომ პრობლემების საბოლოო გადაჭრისთვის ეს შეთანხმება საკმარისი არ არის. სააგენტო როიტერსმა მოიპოვა საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შედგენილი საკმაოდ პესიმისტური ანგარიში, რომლის თანახმად დავალიანების დახმარების პაკეტით განსაზღვრულ მაჩვენებლამდე დასაყვანად საბერძნეთს დამატებითი სახსრები დასჭირდება. ახლო მომავალში კი ის ეკონომიკური არასტაბილურობის მიმართ მოწყვლადად დარჩება.
თქვენ მოსმენთ პროგრამა ახალი ევროპა, რომელსაც სალომე ასათიანი უძღვებოდა. ევროპელი პარტნიორები და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დახმარების მეორე 130 მილიარდი ევროსგან შემდგარ პაკეტს გამოუყვებენ საბერძნეთს. ეს გახლავთ ახალი ევროპის ხელგვირეული პროგრამის თემა. და ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლების გადაცემაც. გადაცემას ბაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს: radio-tavisupleba.ge. ჩვენი საიტი შესაძლებლობას იძლევა უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს ნებისმიერ დროს, გაიცნოთ ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებს, ბლოგებს, დატოვოთ თქვენი კომენტარები და მოსაზრებები. მე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.